Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako
budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine.
Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, slušate Agoru Radio Beograda 2, ja sam Snežana Bićanin. Devetoro mrtvih u pucnjevi u tržnom centru Minhenu. Napadač je 18-godišnji Nemac iranskog porekla koji nije imao nikakav kriminalni dosije i najverovatnije je delovao sam. Gradske vlasti proglasile su vanredno stanje. Među velikim brojem povređenih ima i dece, dve državljanke Srbije, zbrinute su u konzulatu. Motivi napada su potpuno nejasni, rekao je šef policije na konferenciji za štampu i precizirao da je napadač živio u Minhenu i da je imao dvojno državljanstvo. Ovo je inače drugi napad u Nemačkoj ove nedelje. U ponedeljak je 17-godišnji azilant napao sekirom i nožem putnike u vozu u bavarskom gradu Vitsburgu, prilikom čega su ranjene 4 osobe i jedna dok je bežala, a napadač je ubijen. Islamska država preuzela je odgovornost za taj napad, iako nemačke vlasti veruju da je taj napadač delovao zapravo sam. Sa nama je profesor dr. Dragan Simeunović, direktor Agencije za nacionalnu bezbednost i profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a u studiju Radio Beograda 2 je Nenad Vasić, naučni savjetnik u Institutu za
međunarodnu... Saradnik.
U redu, saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu. Gospodine Simeunoviću, izgleda da terorizam uzima svoj danak sve češće u Evropi. Za većinu Evropljana opasnost od terorizma je postala deo svakodnevnog života. Šta raditi, šta činiti? Dobar dan.
Pa, dobar dan. Što se tiče opasnosti terorizma, ona je odista i velika i neprijatna kao činjenica za življenje u Evropi i američkim državama, uopšte u zemljama koje su naročito pogođene terorizmom, tu spada naravno i Rusija, a o zemljama na Bliskom istoku i da ne govorim. Sve u svemu, moramo se prosto adaptirati na tu okolnost i učiniti sve što je do nas da kao
kako društva... Kako se adaptirati, profesore Simeunoviću?
Adaptirati se možemo na mnogo načina. Mi moramo prvo da shvatimo da bezbednost nije nešto što je jeftino. Bezbednost košta. To će se uveriti svaki građanin koji na svom svojim vratima drži jeftinu bravu. Ako hoće da bude kvalitetno zaštićen, to mora da košta. I dakle, ne možemo davati na razne stvari koje se tiču, ne znam, luksuza, ovog, onoga, koje su zapravo nebitne, da dajemo novac, a da ne dajemo taj novac za ono što je potrebnije, a to je naša sigurnost. Prema tome,
i društvo, da rade
i
države,
moraju prosto da se organizuju tako da učine sve što je moguće, a nažalost nije se moguće apsolutno zaštititi od tebe.
Napadači biraju ta javne te prostore, tržne centre, videli smo u Nici trg. Dakle, zaista se nije lako zaštititi od terorizma i u jednom i u drugom slučaju imamo informacije da oni nisu imali kriminalni dosije, da nisu bili poznati policiji od ranije. Kako onda? Šta onda činiti?
Pa, znate šta, pre svega moramo prestati sa prosto jednim preterivanjem u domenu ljudskih prava i sloboda. Naravno, svi ćemo se složiti da nikad nije dovoljno prava i sloboda. Ali sigurnost ide pre toga. Nama je najvažnije da smo živi i sigurni, a onda tek da razmišljamo o u čemu se može imati prava i slobode. Znači, policiji se moraju dati prava za nadzor, lica koja, ne kao dosad koja, ne znam, počine krivično delo, nego i preventivno se moraju dati sad kao u Francuskoj. Nažalost, trebalo da se dogodi puno loših stvari, da Francuzi dođu stidljivo do nekih ograničenja ljudskih prava i sloboda. Znači, neka vrsta nadzora privatnosti je neophodna, da se određen broj lica za koje se da prepostaviti da svojim ponašanjem, poreklom ili na osnovu neke druge činjenice mogu da budu eventualno problematični, zbog toga eventualno je već neophodno da budu podvrnuta, naravno, ne šikaniranju ili ispitivanju, ali nekoj vrsti nevidljive kontrole svakako. I naravno, opet se vraćamo u prvu činjenicu, a to košta, to znači povećati broj službenika, poboljšati tehniku i tako dalje, ali znate, mislim, dosta tog prenemaganja naših i sličnih građana koji, znate, mislim, sve nešto kao njih prisluškuje, ma ko prisluškuje koga, to su sve gluposti, znate, mislim. A s druge strane, treba prisluškivati one ljude koji su potencijalni teroristi, i to ćemo se valjda svi složiti koji smo zdravog razuma. Prema tome, moramo izvršiti jednu preorijentaciju vrednosti, delimičnu, od onog apsolutnog liberalnog duha ka jednom racionalnijem uređenju društva u kome će sigurnost biti dominantna, jer ovo očigledno postaje skoro svakodnevica. Imate u jednoj Nemačkoj, možete misliti kako je Nemačka opremljena, a sigurno će trebati mnogo, mnogo više i ljudi i instrumenta da se postigne stanje bezbednosti. Inače će biti jako mnogo ubijenih, bit će mnogo osakaćenih, bit će ono što je najgore straha, ovo o čemu vi govorite, da se ode na javno mesto, i sve u svemu to će biti postaće društva muke, trpnje i nesigurnosti, a to svakako nije cilj kome težimo.
Da li će, gospodine Vasić, ovo uticati na same temelje Evropske unije, ovi teroristički napadi ovako učestali?
Pa svakako, ono što se nekada zvalo treći stub Evropske unije za zajedničku spoljnu odbranbenu i bezbednosnu politiku, koja je pretvorena u međuvremenu sa Lisabonskim sporazumom i njegovom primjenom od 2009. godine u nešto što predstavlja posebnu instituciju, sa gospođom Mogherini i njenim prethodnicima, naročito gospođom Ashton, oni su već počeli veoma ozbiljno da se bave time. Pored toga, različiti komiteti za bezbednost, gde i profesor Simeunović između ostalog učestvuje kao nacionalni predstavnik u Briselu, svakako je jako dobro upoznat sa tim aktivnostima, i ono što je veoma važno, to je ta vrsta koordinacije između eksperata koji su na neki način ukazivali mnogo pre na značaj ovog fenomena, ne samo kao fenomena, nego i mogućnosti da se ovakve stvari dešavaju. Naravno, ovo vreme pred nas će svakako doprineti da ova svest, koja nije baš kod građana bila prisutna, jednostavno ni medijski ovo nije suviše tretirano, naročito na zapadu, pogotovo u Evropskoj uniji, na neki način je stvorilo tu vrstu iluzije da postoji neka savršena ili potpuna bezbednost. Međutim, ovo što se sve dešavalo i što je doprinelo od kriza, pa i migrantske krize i svega ostaloga, naročito sa tim ekonomskim migracijama i sa getoima koji su stvoreni, sa socijalnim problemima, nezaposlenosti, naročito sa pojačanim delovanjem verskih zajednica i različitih verskih učenja, pre svega oko interpretacije islama, Kurana, i sa pojavom islamske države, i pogotovo pre toga ono što je bilo poznato sa Al-Kaidom i mnogim drugim terorističkim organizacijama prednje, na neki način je došlo do toga da prosto mi danas govorimo o strahu na zapadu, o strahu kao jednom univerzalnom fenomenu koji će i planetu na neki način da okarakteriše kao jedno stanje stvari, života ljudi, ali i na neki način odgovornost onih koji se bave ne samo bezbednosti pitanjima, nego i političara i državnika.
Evo da čujemo i gospodina Simeunovića samo za kraj. Još jedno pitanje za vas, profesore, a to je:
izvolite,
koliko će zapravo evropski zvaničnici sada imati sluha za sve ono što im stručnjaci poput vas savjetuju?
Znate šta, političari nikada ne moraju i obično ne usvajaju savjeti stručnjaka. Oni vole da odlučuju sami, ali nije loše, ima među njima i onih pametnijih i koji nešto vole da čuju i da usvoje. Ja bih podsjetio na pokojnog Tita koji je voleo da sakupi profesore pa da ih onda pita, na kraju sam da odluči, ali prvo ih pita, slušaj. Slušao sam o tome od svojih profesora kao što su bili Jovan Đorđević i Radomir Lukić. Ali kad je reč o samom terorizmu i ono što se dogodilo u Minhenu, vrlo je važno da se razlikuje to što kažu policajci. Oni ne smeju sada daju neku izjavu, ali se danas lutiti iz mnogo čega, se danas lutiti o čemu se radi. Mi neke stvari ne znamo, a neke znamo ili već možemo da kažemo da je to najverovatnije teroristički napad. Ne možemo tvrditi da jeste, jer ostaje mogućnost da je u pitanju duševno poremećena osoba, ali ako se to isključi, onda se može razgovarati o tome da li je bio uzbuđen suviše s nekim incidentom u McDonaldu. Ja bih to isključio iz prostog razloga što je on ubio 9, a ranio 21 osobu iz pištolja, što znači da on imao nekoliko rezervnih šaržera, jer je to potrebno za toliki broj hitaca. To znači da je to uradio sa predumišljajem, sa namerom, da je to poneo i da, njegov zločin, njegova pucnjava nije nešto što se dogodilo zbog stanja iritiranosti ili uzbuđenosti nakon neke svađe tu negde u blizini. Zatim, ono što je također greška u medijima jeste pripisivanje Islamskoj državi. Počinilac je poreklom iz Irana, oni su mahom šiiti i onda treba biti oprezan, jer Islamska država ubija sve šiite na koje naiđe, smatra ih nevernicima. Međutim, isto tako ne treba odmah zaključivati da je u pitanju šiit ako iz Irana, jer oni imaju velik broj manjina, pa može čak da se dogodi da je on sunit, a u tom slučaju bi bila moguća veza sa Islamskom državom. Sve u svemu, hoću da kažem da se najverovatnije radi o homegrown, takozvanom domaćem terorizmu, gde dolazi do spontane i brze radikalizacije kod mladih osoba. Vidimo da su dva
A zašto, profesore, dolazi do te brze radikalizacije?
Zato što, evo, pogledajte problem. Problem identiteta je zapravo ključni problem. On živi u Nemačkoj 2 godine i on uzvikuje očajnički sa krova "Ich bin Deutsche", ja sam Nemac. Ali to je taj problem u njemu. On ima papir, možda da je Nemac, ali zapravo ga on osjeća da okolina to tako ne vidi. Zamislite sada, to je, znate, mislim, pitanje formalnog i stvarnog. Zamislite sada neki naš tu od ovih migranata dobije naše državljanstvo i da dobije srpsko državljanstvo, ali državljanstvo Srbije. I da on kaže ja sam Srbin. Svi ga gledaju i pomisle nisi. Tako i u Nemačkoj, to je prirodno. Postoje neka vrsta subjektivnosti. I to rađa kod takvih osoba jednu dozu osjećaja krivice, pomešanu sa osjećajem gneva prema toj okolini, osjećaja inferiornosti, jer ta sredina njemu omogućava da preživi, a ljudi ne vole one koji ih izdržavaju i ne vole one koji ih pomažu, jer na taj način se to manifestuje kao neka vrsta ponižavanja. Mi rado primamo pomoć, ali negde u dubini duše ne volimo. Sva ta pomešana osjećanja, ukoliko se ukrste sa sadržajima na internetu, čemu su mladi ljudi jako skloni, mogu da pomute svest i da navedu čoveka da u kratkom roku počini sam ili u sadejstvu sa nekoliko sebi srodnih istomišljenika da počini neki strašan zločin koji godinu dana pre toga mu ne bi pao na pamet. Evo, o tome se radi. Dakle, sasvim jedna ljudska priča koja je vrlo česta i taj fenomen samoradikalizacije se također može sprečiti. Postoje načini da se jednom vrstom digitalne forenzike saznaje ko se zanima za tu vrstu sadržaja koji se tiču islamskog radikalizma, da se to prevenira, da se prati i tako dalje, ali naravno opet se vraćamo na jednu činjenicu da će to Evropu koštati i će naš život morati sve više i više da bude okrenut finansijskim izdacima koji se tiču i kolektivne i lične bezbednosti.
Izvolite, gospodine Vasiću, nešto ste hteli da dodate?
Ja sam saglasan sa profesorom Simonovićem kada govori o krizi identiteta uopšte i krizi građanskog identiteta na nivou čitave Evropske unije. Prosto to je zadržano na nivou država članica, a ne na nivou Evropske unije kao međunarodne organizacije sui generis. Neke vrste države sa elementima državnosti i međunarodno-pravnog subjektiviteta. Dakle, tu imamo jedan podeljeni identitet ili poliidentitet, kako ga mnogi nazivaju kulturolozi i mnogi intelektualci, viđeni intelektualci sa prostora Evropske unije. I onda imamo tu taj problem što kad se to svede na ljude koji su migranti ili doseljenici ili raseljenici ili azilanti, bilo u kom ovom međunarodno pravnom statusu koji je zagarantovan, onda tu se taj problem posebno javlja, naročito u tim zatvorenim društvima koje nisu afirmisala princip multikulturalnosti ili multikonfesionalnosti i multietničnosti. A poznato je da Nemci i svi ostali, pa i gospođa Merkel je često nazivala da je nemačko društvo na tom polju pre svega doživelo veliki poraz.
Upravo to je poenta priče,
ali to je i gospodin Cameron svojevremeno isto priznao što se tiče Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske, da ta politika multikulturalnosti i reintegracije tih ljudi je doživela potpun poraz. I onda se traži nova paradigma, ali i za vreme gospodina Sarkozija, dok je bio predsjednik Francuske, isto smo imali također taj princip odbijanja tog multikulturalnog pristupa na način tradicionalno kako smo ga mi znali u istoriji Evrope, konkretno Evropske unije, kao takav početkom 21. veka.
Znači, profesore Simeunoviću, integracija će biti ključna tema o kojoj će se morati voditi računa.
Očigledno, integracija je samo slovo na papiru, to pokazuje 6 relativno malo integrisanih generacija u ljudi pakistanskog, indijskog i arapskog porekla u Britaniji i Francuskoj. Ovaj model integracije koji je do sad nudila Evropa je model koji je vrlo samoživ, sebičan, polazi sa naših evropskih pozicija. Mi gledamo da ih integrišemo tako kako nama odgovara. Niko nikad nije ni pitao kako oni zamišljaju tu integraciju. Oni pak tu integraciju doživljavaju krajnje formalno, pataju da ne smeju da napadaju evropske žene po ulicama, međutim oni ne prihvataju našu istoriju, oni ne dele naše kulturne vrednosti, njima je naša evropska religija odbojna, a praktično ono što jedino treba, to je naša pomoć, sve u svemu jedan debakl modela integracije kakav je postao do sad u većini evropskih zemalja, i to je ono što o čemu će morati razgovarati. Jer nije problem što te ljudi dolaze iz Azije sa drugom religijom. Problem je što mi ne umemo sa njima, prepuštamo ih manje više samima sebi i slučajnosti, a to nije dobro. Dakle, najbolje ukrstiti mere i bezbednosti i mere integracije o kojima je govorio kolega Vasić. Tako da sa te dve strane, ako se priđe problemu, mi ćemo onda rešiti problem na zadovoljavajući način i moći ćemo da živimo mirno i u suživotu, a incidenata će biti, samo i ne smije biti ovakve vrste ni ovako pogubnih.
Hvala vam, profesore Simeunoviću, što ste izdvojili vreme za slušalce Radio Beograda 2. 10 sati je i 19 minuta.
Traveling north to find you. Train wheels beating, wind in my eyes. Don't even know what I'll find when I get to you. Call out your name, love, don't be surprised. It's so many miles and so long since I've left you. Don't even know what I'll find when I get to you. But suddenly now I know where I belong. It's many hundred miles out at war.
10 sati je i 22 minute. U nastavku o fenomenu Trump. Donald Trump, tako ga bar opisuju medije, osoba čiji ego veliki kao osrednja planeta našeg solarnog sistema, sa kovitlacem neuredne plave kose na glavi i sa računom u banci, koji bi verovatno mogao da Grčku izvuče iz problema. Da, dodaju iz režije i nas svakako. Ovaj čovjek želi da postane lider slobodnog sveta. Donald Trump, viđen očima Aleksandra Žigića, dopisnika RTS-a iz Sjedinjenih američkih država. Gospodin Žigić je u Beogradu, snimili smo ga juče, a onda ćemo nastaviti razgovor sa gostom današnje Agore, Nenadom Vasićem.
Moglo bi se reći da je u neku ruku to šok i iznenađenje za sve, a sa druge strane da uopšte nije i da je možda nešto što se moglo sasvim i očekivati. Jer u suštini Donald Trump je prijemčiv na mnoge načine za američku publiku, na način koji ljudi vole, možda i žele predsjednike na neki način. Prvo govori jednostavno, on je poznat, on je već zvezda, milionire, što Americi je bilo pozitivno, ljudi to uvek smatraju pozitivnom stvari, znaju ga već sa televizije, obraća se na jednostavan način širokoj publici i ono što je stvari vrlo bitno, što on govori, možda ono što jedan veliki broj ljudi kod kuće misli, pa možda čak se nije usuđivao ni da kaže. A također neke stvari koje stalno pominje je pre svega vezano za ekonomiju, recimo rudare u Ohaju, Pensilvaniji koji su ostali bez posla. On želi da se vrate američki poslovi koji su otišli u inostranstvo, recimo Meksiku i druge zemlje. On želi da se ponovo otvore fabrike u Americi, kaže da se malo šta danas proizvodi u Americi, tako da ljudi koji su ostali bez posla ili koji rade sad za duplo manje para nego pre 10-20 godina, žele da se to desi, da se ojača autoindustrija, da se otvore razne fabrike, koje su zatvorene, tekstilna industrija preseljena u mnoge druge zemlje, u Kinu i tako dalje, tako da malo šta se u današnje vreme, barem oni koji podržavaju Donald Trumpa, veruju se proizvodi u SAD. Tako da zato na neki način on ima tu poruku ekonomije, ima poruku o nekim drugim stvarima koje ljude brinu. Naravno, postoje sad možda dve istine u Americi, zavisi o kojoj stranci govorite. Ljudi iz demokratske stranke se užasavaju onim što on govori i vrlo su negativni. A naravno, sad to je veliko pitanje, ima sigurno raznih organizacija koje možda uložu i sredstva da se bore da demokratska stranka pobjede, republikanska izgubi, uložit će sve protiv kandidata republikanske stranke, ali možda neki ukratko odgovor, znači da jeste, međutim, ipak za većinu ljudi sa strane gledano, pre godinu dana da ste pitali analitičare, vjerojatno od 199 bi rekao da nema šanse da bi Trump bio kandidat broj 1, ali sa druge strane on je u svojoj knjici još 80. godina govorio o tome kako moći iskoristiti moć medija, tako da se on možda pripremio i za to na neki duži način, na duge staze i za njega i njegov tim ovo i nije iznenađenje.
Ne smemo zanemariti ni Hillary Clinton koja također zna da iskoristi moć medija.
Apsolutno, naravno, posebno što je njen suprug bio predsjednik više godina, bila je Bijele kuće, ona je naravno bila državni sekretar, vrlo vešta je sa medijima i naravno imaju oboje svoje velike timove koji im pomažu da pišu govore, organizuju putovanja, oni održe stotine stotine, vratnih hiljade govora tokom ovih kampanja, putuju iz mesta u mesto. To je vrlo reč o vrlo napornom programu, moraju da imaju avione kojima putuju, znaju, imaju kontakt lično u svim glavnim mrežama, vrlo su obazrivi. On stvarno kaže ono što iskreno misli i vrlo brzo u nekim slučajima, recimo posle protesta u Chicagu, on je govori na CNN-u, odmah bio je već pola sata, sat na televiziji, delovalo da on stvarno priča bez ikakvog napred pripremljenog govora i zato ga mnogi ljudi i vole, što on na neki način, oni mogu da se ostaje neko koga oni razumaju, a kojima nema probleme kao on, jer je on milioner i milijarder, ali razume probleme ljudi koji nemaju pare, tako da i priča stvarno uvek isto, nije kao političar koji se prilagođava, menja, tako da sa to jeste vjerojatno neka druga veština i ljudi smatraju da on nema neki novac sa strane, nego da koristi svoje sredstva, znači da ne može niko da ga kupi sa strane, zato ga isto ljudi vole, što je vjerojatno da to njemu nije potrebno, da on ne želi da bude predsjednik, da bi nešto iskoristio s te pozicije, nego da jednostavno želi da nešto iskreno promijeni. Smatra se da najviše podrške ima među muškarcima bele rase, znači međutim opet pojavljaju se iznenađenja i neki kažu da možda među neobrazovanijima. Međutim, pojavljaju se iznenađenja primjera Lake County, Severno Chicago, koji ima 2.200.000 stanovnika, na izborima tamo je glasalo među republikancima veliki deo publike, znači i obrazovani su glasali, i žene, i ljudi raznih pripadnosti kad je reč o rasi, tako da je tu iznenadio mnoge analitičare i dalje ih iznenađuju. Kaže da ipak mnogi, u stvari možda se tu vidi koliko je ekonomija bila ovom posle velike krize 2007-2008. godine pogođena i da je ostavila mnoge ljude bez posla i da rade sa polu radnim vremenom, znači možda part time što bi rekli, ili da rade za duplo manje para ili barem manje para nego nekada, tako da su mnogi ljudi na taj način nezadovoljni. Oni vide Donalda Trumpa, zato žele neku promjenu, zato možda nisu išli za Jeba Busha ili za nekog drugog kandidata, nego neko ko želi neku veliku promjenu. Mislim, s druge strane, Hillary Clinton ima veliku podršku mnogih, prvo, znači šanse da kao žena, da prva žena postane predsjednik Amerike, to je velika stvar i veliki adut kad je reč o kandidaturi Hillary Clinton. Takođe, mnoge rasne manjine podržavaju Hillary Clinton jer veruju da se bori puno za njihova prava. To je isto bitno, opet je Trump uplašio, da kaže, mnoge ilegalne imigrante u SAD, rekao što će biti izgrađen zid na granici sa Meksikom. Tako da Hillary Clinton ima podršku ogromnog broja ljudi, ali u suštini, sad možda to niste direktno pitali, svodi se sve na izborni koledž u Americi, u stvari, jer postoje države koje tradicionalno glasaju za demokrate i druge koje su tradicionalno za republikance. Pošto u Americi nije ukupni pobednik broja glasova pobednik izbora, nego se svaka država daje određeni broj poena. Tako da već sad se zna pravično, sigurno će Kalifornija biti za demokratu, Oregon, Washington, tako da neke države koje su tradicionalno za demokrate, a neke su republikance. I na kraju postoje 7-8 država, kao što su Wisconsin, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Florida, gde je podeljena populacija biračka kad je reč o glasanju. Zato će se oni sad, posle ovih završenih konvencija u Pensilvaniji i Ohaju, najviše usmeriti na te države. Tu će najviše posećivati i Hillary Clinton i Donald Trump, znajući da je upravo tu će se boriti za neopredeljene birače. Jer, kažem, najverovatnije da u Kaliforniji već sada skoro sigurno da će te neke države koje glasaju za demokrate uvek glasaju za demokrate i Trump ima male šanse tu, i obratno, Hillary Clinton zna da u nekim državama, recimo u Teksasu, da vjerojatno nema šanse da pobedi tamo jer su oni tradicionalno republikanski orijentisani. Tako da se na kraju se svede borbu za te takozvane swing states, države gde je biračko telo promenljivog mišljenja. Pa upravo, u stvari, to jeste glavnih razloga što podržavaju Trumpa, što baš Trump o tome govori, da Kina želi da uzme primat i Trump želi da to na neki način smanji i da se bori da bude Amerika broj jedan. Zato je razloga što milijone ljudi podržavaju Trumpa, baš zato što im je Kina, da ga kažem, u očima kao ta neki glavni konkurent. S druge strane, opet u tom regionu zbog nafte da su posle otišli u Meksiku, u Kanadu, ali da, sigurno da razmišljaju velike kompanije, su zbog finansijskih razloga to učinila sad kad je već došlo odle da kineska ekonomija raste, sigurno mnogo razmišljaju o tome kako da Amerika održi ipak primat.
Čuli smo Aleksandra Žigića, dopisnika RTS-a iz Sjedinjenih Američkih Država, o fenomenu Trump. U studiju Radio Beograda 2 je gospodin Nenad Vasić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu i autor trilogije o lobiranju. Gospodine Vasiću, Donald Trump za sebe kaže da je on najuspešnija osoba koja je ikada ušla u trku za lidera sveta. Do sada se istakao agresivnom kampanjom, rasizmom, seksizmom, ali se čini da to nije nanelo veliku štetu njegovom rejtingu. Pa kako vi to tumačite? Ko je zapravo Donald Trump? Otkud on? Kakav je to fenomen?
Pa upravo fenomen koji je do sad neviđen. Najkraće rečeno, to je čovjek u jednoj rečenici, ako bismo hteli da sažmemo, ko je on, šta je on, mogli bismo reći da je to upravo jedan čovek, poslovni čovek, kandidat, sada već zvanični kandidat republikanaca za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Ono što je važno da se kaže da je to čovek koji ruši tradiciju, koji je srušio mitove i čovek koji je sve tabue potpuno negirao kao takve koji su pratili republikance kroz viševekovnu političku i partijsku istoriju. Šta to praktično znači? Tradicija konzervativaca je prvi put na neki način napuštena ovom predizbornom kampanjom. Podsjetit ću vas da američki predsjednički izbori se trofazno odvijaju kao takvi. Prva faza je takozvana unutrašnja kampanja za nominaciju.
O njoj smo govorili, sad je ona
upravo
najvažnija
tako. Ona je najvažnija faza s time što treba naglasiti da je zaključno sa 19. julom i ovom konvencijom, odnosno nacionalnom konvencijom koja je završena 19. jula, upravo sa izborom Donalda Johna Trumpa kao zvaničnog kandidata, upravo je završena ta prva faza s time što u drugoj konkurentskoj političkoj partiji, demokratskoj partiji, ta nacionalna izborna konvencija nije završena. Podsjetit ću naše slušalce da ona tek predstoji i da će se ona završiti, odnosno da će trajati od 25. do 28. jula 2016. godine. Zašto je tradicija napuštena? Pa odgovor može da se traži i u samom karakteru, odnosno psihičkom i političkom profilu Donalda Trumpa. To je čovjek koji je rođen u Queensu 14. jula 1946. godine i ono što je vrlo zanimljivo, potiče iz doseljeničke porodice iz Škotske, što nije nevažno pomenuti s obzirom na njegov ekonomski, odnosno biznis profil, sa jedne strane koji je obeležio njegov život i sve ono što je kao poslovne reference stekao i na neki način ogroman kapital koji je zaradio obavljajući različite poslove, a ja ću tu imovinsku kartu ukratko predstaviti na taj način što mnogi bogati Amerikanci su nastojali da se uključuju u izborne kampanje, ali većini to nije pošlo za rukom da na neki način postanu zvanični predsjednički kandidati.
A kako tumačite to da je i republikanski vrh omalovažavao Trumpa na samom početku?
Pa upravo,
on je dočekivan sa podsmehom.
Pa jeste, ali on je upravo svojim karakterom, svojim načinom vođenja te predsjedničke nominacijske kampanje na neki način sve to prevazišao, upravo zahvaljujući Kori Lewandowskom koji je bio šef njegovog izbornog štaba. On je smenjen, kao što vam je dobro poznato, pre 3 dana i na njegovo mesto je iza...
Kako je moguće da u samom maltene finišu kampanje smenite šefa izbornog štaba?
Pa to je upravo Donald Trump. Ako hoćemo ukratko, evo i zašto. Strategija u fazi nominacije što se tiče te predizborne kampanje i savet, odnosno strategija, komunikaciona strategija koju je Lewandowski preporučio gospodinu Trumpu, bila je Trump jednostavno treba da bude upravo Trump, upravo ono što jeste, takav kakav jeste. I vrlo je interesantno i prvi put je u istoriji jedne američke, da kažem, predizborne kampanje u fazi nominacije dopušteno jednom kandidatu da bukvalno priča šta hoće, ponaša se kako hoće.
Da li biste vi to kao autor ove znamenite trilogije o lobiranju podržali? Da li biste i vi dali sličan savjet?
Pa, ovo je jedan uspeo eksperiment, očigledno, i ono što je vrlo važno, na njegovo mesto je došao gospodin Paul Manafort, upravo jedan lobista, to je vrlo važno da se pomene, i već su preokreti napravljeni, čak i sa njegovim intervjuom koji je na kraju dao o strategiji spoljne politike. Ja ću kasnije nešto reći o tome. Njegov posljednji intervju veliki koji je dat upravo za New York Times, i on je objavljen pre 2 dana. I tamo smo mogli da pročitamo puno toga o strategiji spoljne politike koja mu je manjkala, i na neki način ono što je i uopšte politička tradicija i istorija republikanaca, a to je da se puno ne mešaju u svetske poslove i u međunarodne odnose, u smislu demokrata koji su poznati kao tipični intervencionisti u svakom pogledu. I na neki način ta vrsta njegove suzdržanosti, rekao bih, i rezervisanosti po tim pitanjima, lutanje koje je pokazao i nejasnoća u političkim stavovima na te teme koje nisu suviše potencirane u predizbornoj kampanji, već je upravo potencirano nešto sasvim drugo, ono što predstavlja unutrašnju buduću politiku njega kao predsjedničkog kandidata.
Da, poznate su njegove izjave o Putinu i o tome da bi on tu sarađivao.
Ne samo to, evo recimo u tom intervju izdvojit ću deo koji se tiče stavova, ono što je bilo najaktuelnije tih dana, upravo slučaj Erdogana i problem Turske, ali je napravio svakako osvrt i na problem Severne Koreje i na njihovo vođstvo uopšte u odnosu na pretnje prema nacionalnoj i globalnoj bezbednosti što se tiče Sjedinjenih Američkih Država. Potom je napravio i jedan širi komentar u odnosu prema Bašara al-Asada, prema kome se negativno izrazio, i uopšte odnosi prema Islamskoj državi i potpuno drugačiji pristup koji on tu planira da sprovede kada bude bio izabran za predsjednika SAD-a. Potom odnosi prema Vladimiru Vladimiroviću Putinu, predsjedniku Ruske Federacije, i tom delu u odnosu na ekonomske sankcije i uopšte mogućnosti da dođe do promene tog odnosa kada on bude predsjednik SAD-a. Dakle, ima tu puno tih značajnih momenata, i ovaj intervju nisam slučajno pomenuo.
Dobro.
Jer na neki način ovo dvoje novinara ispred New York Timesa su na neki način kroz ovaj koncept pitanja, ali i ove promjene strategije, kako sam i ja okvalifikovao i ocenio, upravo što se tiče spoljne politike koja je bila manjkava, a evo dokaza zašto je to namjerno sada ostavljeno, očigledno kao izborni adut u drugoj fazi, gde će se on daleko više baviti tim spoljnopolitičkim temama i isticati upravo te značajne probleme koje su veoma važni za Amerikance, jer očigledno nacionalno vođstvo ili nacionalni interes kao vitalni državni interes, ono što svi ističu jeste da Amerika bude vodeća država sveta, Amerikanci vodeći narod koji treba to vođstvo da zadrži i u ovom novom
ciklusu. Ali bi također Amerikanci, ako ste pažljivo slušali gospodina Žigića, hteli da se Amerika više okrene sebi, da se okrene proizvodnji, da se okrene radu, da se okrene šansama za sve, kako i jeste svojevremeno bila pozicionirana kao najpoželjnija zemlja za mnoge koji su hrlili zemlja koja pruža svima šansu, međutim u Americi ima ozbiljnih i ogromnih ekonomskih problema na koje Trump ukazuje.
Jeste, upravo ste to lepo zapazili, gospodin Žigić je to lepo iskomentarisao na vrlo jasan način, ali pođimo od njegove parole, odnosno slogana koji je obeležio na neki način njegovu prvu fazu izborne kampanje, odnosno predizborne kampanje, da budem tačan u izrazu, a to je upravo načiniti Ameriku veličanstvenom ponovo. Dakle, ono što je nekad Amerika bila, očigledno pod demokratskim vođstvom, kako on to shvata, ovaj predizborni politički slogan kao partijski slogan i lični slogan na neki način je nešto što to obeležava. Ali, ajde krenimo ovim redosledom. On je zdravorazumski konzervativac, tako se deklarisao prilikom same najave svoje kandidature, a kandidaturu, kao što je dobro poznato, on je saopštio prošle godine, ističući upravo to da ono što treba da obeleži njegov predsjednički mandat jeste upravo fiskalna politika koja treba da bude sa mnogo nižim stopama oporezivanja, dakle građana SAD-a, gde u tom delu ekonomske politike treba da se da upravo prioritet nečemu što su građani kao državljani Sjedinjenih Američkih Država, i to je njegova ključna stavka u ovom segmentu koji se tiče ekonomskih, odnosno finansijskih, građanskih i poreskih prava, uključujući obaveze koje će u njegovom mandatu on to da sprovodi. Nemojmo zaboraviti i to da je on isticao takođe da verska opredeljenja su veoma važna, i on je tu isticao isto prava koja su veoma važna, ali i odnos prema istopolnim brakovima i prema abortusu je bila svakako tema u ovoj prvoj fazi nominacije. Potom, on je bio protivnik ilegalnih imigracija, pogotovo prema Meksikancima i Latinoamerikancima, što je izazvalo ogroman otpor.
Treba podići zid, i to zid koji će finansirati Meksikanci.
Pa upravo tako, i to je vrlo interesantno, on kao biznismen hoće da bude dobar gazda što se tiče nacionalnog budžeta, a to se tiče i smanjenja javnog duga. Eto, da to iskoristim ovo što ste vi rekli, i to je isto istakao, da želi da smanji javni dug Sjedinjenih Američkih Država kao takav, zatim da vodi politiku pune zaposlenosti i stanovništva, znači da mu otvori nova radna mesta i da se investira veći kapital u nacionalnu ekonomiju, da se smanji nezaposlenost, znači koja je u ovom periodu varirala, kao što znamo, od globalne ekonomske krize od 2008. pa je u drugom mandatu demokrata to na neki način smanjeno i po mnogo čemu prevaziđeno, ali je on takođe, poslednje ne i najmanje važno, protivnik islamskog terorizma. Dakle, ove teme i ove poruke su bile ključne u ovoj prvoj fazi. Ono što možemo da primetimo i da istaknemo, to je da je on uspeo da mobiliše jedan deo građana i da dobije tu neophodnu partijsku podršku da bi on u svojoj nominaciji istrajao i na neki način dobio tu nominaciju sa tim kritičnim brojem glasova koji su mu nedostajali, a upravo ova poslednja nacionalna konvencija, gde su upravo delegati iz države New York, odnosno distrikta, kao što znamo, upravo doprineli da se taj broj delegata većinski na njegovoj strani nađe zahvaljujući sopstvenoj deci plus jedan glas, što je vrlo zanimljivo, i to je fenomen Trump na neki način, eto, i to će ostati kao jedna istorijska činjenica.
Ali je fenomen Trump po tome, bar tako kažu analitičari, da dok Trump nije izašao na javnu scenu, nije bilo vidljivo koliko je frustracija stvorilo savremeno političko licemerje.
Pa ima i toga, znate, zato što upravo taj njegov odnos ono što bi ovde Srbi rekli što na um, to na drum. Na neki način dvostruki odnos, on je svesno išao u ovo, pokušavajući upravo da tu učmalu neku situaciju, uopšte stanje u kome su se našli građani Sjedinjenih Američkih Država i uopšte američka administracija pod demokratama, uključujući i prvog stanara u Beloj kući, Baraka Huseina Obame, čiji je predsjednički mandat u drugom ovom ciklusu na izmaku. Na neki način upravo obeležili su ti dvostruki odnosi. I on nije taj čovjek koji hoće iz razloga političke korektnosti, a to je izričito isticao, da bude taj koji će povlađivati njima i uopšte građanima SAD. On hoće da im surovu istinu kaže, pa i ako im se to ne svidi. To se dešavalo i sa njegovim izazivačima unutar partije. Ne zaboravimo da su njih 16 poraženi u ovoj nominacijskoj predizbornoj kampanji, što je njegov ogroman uspeh, pogotovo s obzirom na to da je tamo bilo jako ozbiljnih ljudi, pa čak i ono što je važno ovde istaknuti, da je i porodica Bush, uključujući Georgea W. Busha seniora i Georgea W. Busha juniora, odbila da da njemu podršku. Prvi put ono što se desilo u kontinuitetu pet prethodnih predsjedničkih kandidata, da se to prvi put ne desi što se tiče Donalda Trumpa. I to je na neki način fenomen Trump, dakle jedna tradicija koja je u kontinuitetu bila prisutna, na neki način je sada prvi put napuštena. Zašto
ali
je to
jedna
tako?
Jedna ozbiljna poruka političarima, kogod da pobedi u Americi, kogod u ostalom da se lati tog zanata zvanog politika, da ta frustracija nižih i srednjih slojeva ukupnim političkim, ekonomskim i socijalnim stanjem u mnogim zemljama na neki način nije dobra. Ovo je poruka koju sada šalju Amerikanci, ali verujem da će ona itekako imati odjeka i u drugim zemljama.
Pa upravo tako, ali evo šta je karakteristično za njega u ovoj fazi, hajde da kažem, njegove zainteresovanosti da se bavi javno politikom i da na kraju deklariše svoju kandidaturu za predsjednika, budućeg predsjednika SAD-a. Upravo to je i njegov odnos prema biznisu. On se naime obogatio zahvaljujući trgovini nekretninama 80. godina 20. veka. I ono što je vrlo važno da se tu istakne, da je pored toga u tom nekakvom strukturi biznisa.
Kako je onda
biznisa,
on došao do toga da njega kao glasno, doživljavaju kao glasnogovornika siromašnih?
Pa upravo u tradiciji je konzervativaca kao i demokrata, odnosno republikanaca i demokrata, da posebno vode računa o siromašnima ili tim srednjim staležima, srednjem staležima ili višim srednjem staležu, koji je također veoma važan, s time što ipak smatra se, uslovno rečeno ovo kažem, da su demokrate predstavnici ili glasnogovornici siromašnih, potom da su ti koji najviše zastupaju različite rasne i nacionalne manjine unutar Sjedinjenih Američkih Država, da su zaštitnici viših socijalnih prava i davanja, to je Obamacare pokazao u prethodnom periodu i ono što je Hillary Clinton naročito insistirala u svojoj kampanji, da će taj kontinuitet sa demokratskom politikom unutrašnjom i spoljnom na neki način biti zastupljena i u njenom budućem mandatu.
Dobro.
I onda u tom smislu ima tu podudarnosti povodom ovih tema. Međutim, odnosi prema administraciji, birokratiji naročito, kad se tiče državnih službenika, je različit. Dok su više naklonjeni toj administraciji demokrate u smislu čak i njenih birokratskih nekakvih elemenata kao opterećenja za nacionalni budžet, uopšte za efikasnost i funkcionalnost političkog sistema i svega ostaloga što predstavlja javni interes i građana i javne politike koje se tim povodom vode. To nije slučaj sa republikancima. Oni su uvek za manju administraciju, za debirokratizaciju, koliko je god to moguće. Uvek se vode računa, znači, da to bude maksimalno transparentno, sve što se tiče njihovog budžeta.
Mnogo... A šta činjenica da on sam finansira svoju kampanju? Za razliku od drugih koji trče da... po donacije kod bogatih
jeste,
moći, znači za prosječan Amerikanca.
Isto vrlo važno, naročito za birače iz republikanskog tabora. Taj argument je bio veoma važan i on je u mnogo čemu doprineo, dakle, da on to što priča jeste i direktni dokaz da on stoji iza toga, zato što je, kao što dobro znamo, američka izborna i predsjednička kampanja, kao i kampanje za izbor kongresmena, odnosno senatora, veoma skupa i da ima svoj iznos koji ide i do više miliona dolara. U tom smislu je vrlo važna finansijska podrška kandidatima.
Dobre.
Koji dobijaju legalno i transparentno, što se kaže, da bi tu izbornu kampanju dovršili do kraja. U ovom slučaju njegova prednost je bila i jeste u ovom momentu u odnosu na Hillary Clinton u tom segmentu, izričito ističem to, u tom segmentu, što on ipak troši svoj novac, a ne novac svojih donatora, odnosno članova, simpatizera ili potencijalnih birača koji bi na neki način ili birača koji su sigurnim glasom već unapred najavili podršku za 8. novembar kada će se održati američki predsjednički izbori. Ja hoću ovim povodom isto i da naglasim, a što je malo poznato, da se svake četvrte godine prvog utorka posle prvog ponedeljka meseca novembra, pored izbora za jednu trećinu senata i celokupni predstavnički dom kongresa, treba naglasiti da se članovi predstavničkog doma biraju na svake dve godine, dok mandati senatora traju 6 godina, biraju se i predsjednik, odnosno potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država. To je veoma važno da se istakne, ovo što sam pomenuo, jer upravo izbor predsjednika Sjedinjenih Američkih Država nije važan samo za građane, punopravne državljane Sjedinjenih Američkih Država, nego i za čitav svet, dakle za čovečanstvo kao takvo, iz dva razloga. Prvi razlog je što je predsjednik po ustavu i ovlašćenjima koje ima veoma važna ličnost, naravno ne i najmoćnija, to je sad pitanje odnosa predstavnika
naravno,
vlasti
da.
I moći, i o tome ćemo nešto kasnije da kažemo.
Ako
i
se, da.
Tih famoznih 270 elektorskih glasova, to je isto jedan specifičan metod izbora zvaničnih predstavnika u takozvanoj američkoj demokratiji i u političkom sistemu kao takva. Dakle, ko će namaknuti taj famozni broj elektora, znači 270.
U svakom slučaju, to neka ostane za jednu posebnu emisiju i razgovor na talasima Radio Beograda 2. Ono što mene zanima, to je, pošto sada ulazimo u tu treću završnu fazu kampanje, šta očekujete, kako će ona biti?
Pa druga već prethodi na neki način što se tiče gospodina Trumpa, a to tek predstoji za gospođu Clinton, kako se nagoveštava, i ono što će biti ozvaničeno za nekoliko dana. Ono što je za nas važno, taj izbor, odnosno ta izborna kampanja, svakako je veoma važna jer oni se nisu puno bavili nama, odnosno ovim delom sveta, konkretno regionom jugoistočne Evrope, čak nisu se puno bavili Evropskom unijom, što je vrlo, vrlo zanimljivo. Nije to bila neka top tema, uslovno rečeno. Pa i dobro i nije, ali to ne znači da se oni i tekako ne bave sada i u regionu svime ovime, naročito ono što je dogovoreno pre dva dana u Makedoniji, kada je došlo do konsenzusa oko strategije izlaska iz političke, ekonomske i nacionalne krize koje je zadesila državu Makedoniju i Makedonci.
To ćemo, gospodine Vasiću, posebnom prilikom. Hvala vam na učešću u današnjoj Agori Radio Beograda 2. Sagovornik ovog centralnog dela bio je Nenad Vasić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu i autor trilogije Lobiranje.
Eko. 33. Niški jazz festival Nišvil 2016. Od 11. do 14. augusta. 10 stageva, 100 koncerata, 600 izvođača. Nastupaju Aldi Meola, Joe Stone, Cyrus Chestnut, Buster Williams, Lenny White, Shack Attack, Bill Evans, Soweto Kinch i drugi. Karte Evans.
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo sna. U prodaji.
Veliko finale Belefa. Legendarni ansambl Berioska. Svetski plesni spektakl 30. jula na stadionu Tašmajdan.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Danas časova je i 3 minute. Ako ste mislili da je tenis ili jahanje skuplji hobi, šta biste tek rekli za lov? Samo dok dođete do lovišta, potrebna je znatna količina novca. A lovišta Srbije su među najpoznatijima u Evropi. Smeštena su u živopisnim predelima netaknute prirode, u čarobnim pejzažima šumsko-brdskog ambijenta, punim virova, potoka i izvora najkvalitetnije pijaće vode na nadmorskoj visini od 400 do 1500 metara. No, kakvi sve problemi muče lovcu u Srbiji, o tome u narednih sat vremena. Sagovornici današnje Agore, Aleksandar Ćeranić, predsjednik Lovačkog saveza Srbije, dobar dan, dobrodošli.
Hvala.
Zoran Petronijević, predstavnik firme Swarovski, predsjednik sektora proizvodnje i trgovine oružjem i lovnog turizma, organizator dolazaka stranih lovaca u Srbiji. Dobar dan, hvala vam na gostovanju.
Dobar dan.
To je i Dragan Savić iz firme Snajper i naravno Radoslav Lazarević, član Nacionalne asocijacije za oružje Srbije. Gospodine Lazarević, dobar dan i dobrodošli vi.
Dobar dan.
Evo, da krenemo od vas, gospodine Ćeraniću. koje sve probleme i sa kakvim se sve mukama susreću lovci u Srbiji danas. Nedavno je izašao taj zakon. Mnogo je nejasnoća i mnogo stvari koje bi valjalo, na koje bi valjalo ukazati. Vi u Lovačkom savezu, na šta ste posebno zainteresovani? Šta je ono što dobro precizira zakon, a koji su to problemi sa kojima se susrećete? Da odatle krenemo, pa ćemo naravno priču.
Što se tiče lovaca Srbije, oni su suočeni sa više problema, ne bih sada navodio, počeo od devastiranja staništa, ali ovde je problem zakonodavnog okvira i sad među njima i problem nabavke i držanja oružja i municije. Koliko god je zakon bio dobar u smislu nabavke municije, toliko je bio restriktivan.
Dobro.
U smislu nabavke oružja za nove lovce, kao i za promenu oružnih listova za lovce koji već dugo decenija to imaju. Jer zakon nije predvideo da postoje takozvana stečena prava, da su stari lovci stekli oružje pod određenim uslovima pre 30 ili 40 godina i da ne mogu prilikom promene samo jednog papira, to je oružni list, da budu tretirani kao novi lovci. To je problem, osim što je uvedeno takozvana obuka za rukovanje vatrenim oružjem, to je od 1999. godine. Ovim novim propisima ove godine uvedeno je lekarsko uverenje, što mi lovci smatramo potpuno nepotrebnim, s obzirom da ne postoji takav propis u većini zemalja Europske unije, mi težimo naravno toj Evropi. I još jedna stvar što je bitna, kod nabavke oružja, s obzirom smo mi zemlja koja i proizvodi oružje i municiju, to treba se olakša. I čisto kao podatak što se tiče bilo kakvih negativnosti ili onoga što smo svedoci što čitamo u novinama, novinar uvijek zaboravaju da kažu da u nesrećnim slučajevima i u slučajevima gde se dešavaju i ubistva i sve, lovci najmanje učestvuju u tome i lovačko oružje najmanje zastupljeno. To je na nivou statističke greške.
Ali su lovci tekako zainteresovani u kakvom stanju se nalaze lovišta. Pa u kakvom stanju su lovišta? Javno preduzeće Srbija šume gazduje sa 44 lovišta koja se prostiru na preko hiljadu i nekoliko desetina hiljada hektara.
Javnost obično zbunjuju ti podaci, pa da čisto da razjasnimo,
da.
Lovište su oni prostori gde nema takozvanih nelovnih površina ili naseljenih mesta.
Dobro.
I to je ono što većina ljudi shvata. Ali postoji takozvana uslovna lovišta, a to su oni prostori koji su pored kuća i okućnica. Uglavnom tim prostorima pored kuća, mi ih nazivamo uslovnim lovištima, njima gazduju lovci organizovani u lovačka udruženja. Pa su ta lovačka udruženja postali članovi viših saveza i tako dalje. I tu lovci imaju problem što su oni suočeni sa velikim štetama na poljoprivrednim kulturama i drugi problem je devastacija staništa zbog nepoštovanja drugih propisa, odnosno zakona o poljoprivrednom zemljištu, gde ne postoje staništa za divljač, ne prave se, i preterana upotreba hemijskih preparata koji se nabavljaju mimo propisa, mimo svega. Mi smo svedoci da se koriste preparati na velikim površinama na kojima piše da su zabranjeni za upotrebu tamo gde žive toplokrvne životinje, i to je jedan od razloga, pored drugih, naravno nestanka recimo zeca, određenih vrsta. I ono što prepoznaju još ljudi, to su ta lovišta, to su van tih naseljenih mesta. Tim lovištima uglavnom gazduju javna preduzeća i to su najpoznatija lovišta u Evropi, ovo koje se nalazi u Srbiji, nekada bila.
Zašto kažete nekada bila?
Umeđu vremenu, poslednjih 25 godina smo svedoci da je ukinuto poslednje preduzeće koje se bavilo lovom, to je bilo lovno šumsko gazdinstvo, Jelen, najpoznatije. Kako je ono ukinuto, tako nije došlo do nasleđivanja. Oni koji su nasledili to su dva javna preduzeća, javno preduzeće Srbija šume, javno preduzeće Vojvodina šume su se opredelile u svojoj poslovnoj politici da bave samo šumarstvom, a lovstvo su zanemarili, a lovstva nema bez ulaganja, a za ulaganje zahteva određene količine novca koje mi nažalost nemamo.
Gospodine Petronijeviću, u kakvom stanju su naša lovišta, s obzirom da ste vi lovaci, da ste u prilici da ih obilazite često, i koliko su stranci zapravo zainteresovani da love kod nas i kakvi su prihodi od te vrste privrede?
Pa da krenemo od posljednjeg pitanja. Prihodi su manji nego što bi trebali da budu. I manji od onoga što zaista Srbija kao lovačka zemlja zaslužuje. Suštinski gledano, potencijali Srbije su veliki i iznenađujuće ako upoređujemo sa drugim zemljama slične veličine ili da kažemo slične površine, da njihovo lovstvo je mnogo naprednije, mnogo veću količinu divljači imaju. Lovci su na neki način u usponu po brojnosti i trofejna vrednost divljači je zadovoljavajuća, čak i na i uspon. Mi smo bili poznati po nekim trofejnim vrednostima određenih vrsta divljači kao da kažemo jedan lep primer u Evropi. Ona se zadržala donekle, međutim brojnost je nedovoljna i upravo ovo što je gospodin Čeranić rekao, uočavamo da postoji jedna vrsta nedoslednosti u gazdovanju ili valjanom gazdovanju lovištima. U svakom slučaju postoji prostor za unapređenje i to ozbiljan prostor.
A koliko su strani lovci zainteresovani za naša lovišta?
Strani lovci su zainteresovani, mi ih delimo ovde na dva tipa, da kažemo, na jedan ritarski, viteški tip germanski koji dolaze da love krupnu divljač, jedan mediteranski tip pucača koji dolaze da love sitniju divljač, ptice i neke vrste ptica koje su zaštićene kod njih. Tako da oni ovde suštinski upražnjavaju jednu aktivnost koju ne mogu kod sebe da upražnjavaju, posebno za neke određene vrste ptica, ako govorimo na tu vrstu lova. Dok kod lova krupnija divljači, ono što je u Srbiji posebno atraktivno je dobra trofejna vrednost divljači. Međutim, atraktivnost je u tome što su naše životinje divlje zaista divlje. U Evropi primećujemo jednu tendenciju intenzivnog uzgajanja ili zaštite divljači, tako da se ponekad stiče utisak da je više pripitomljena ili da je više namenski odgajana za lov, dok se kod nas stiče utisak i u ovakoj nemaštini kakvoj jesmo, da je divljač divlja, zatim interesantnija za lov, teža za ulov i predstavlja veći lovački doživljaj za stranog lovca, kao i naravno kvalitetan nivo trofeja koji ga onda potpuno ispunjava.
Gospodine Lazareviću, brojne teme je otvorio novi zakon. Šta su problemi na koje posebno vi ukazujete?
Ja mislim da je to bilo donekle, a sada se možda i potencira, negde imamo podatke da MUP, tumačići ovaj i prethodni i ovaj zakon, se ne snalazi baš najbolje, ali eto, to nekako hoda, ide. Naime, vlasnici oružja se pri registraciji ili kupovine oružja pitaju od strane MUP-a, tako od strane vlasti, zašto im to koristi, čemu to služi. Očekuju od njih da kažu da pripadaju nekom lovačkom društvu ili nekoj organizaciji, tako da bi to oružje imalo smisla. Znači, kad govorimo o lovačkom oružju, onda u prvom redu imamo lovačka društva, imamo lovce koji su tamo, lovačka udruženja koji imaju svoje aktivnosti. Interesantni su podaci, to će gospodin Čeranić nam kaže, lovci se ne bave samo oružjem, samo pucanjem iz oružja, oni imaju mnoge druge aktivnosti, čak ukupna neka aktivnost koju imaju lovci ili lovačka društva, 90% je u stvari na zaštiti sredine, citiram njega iz jedne emisije, a sve ostalo je u stvari korišćenje oružja. To je interesantno. Druga stvar, sportsko to oružje ili lovačko oružje, koje je i sportsko oružje, to su karabini, lovačke puške, služe u svrhe streljaštva. Znači, u veštini gađanja sa njim. Ne? I na kraju, to isto lovačko oružje koje mi posjedujemo, lovačke puške i karabine, može da služi za ličnu rekreaciju. Znači, taj dijapazon lepeza korišćenja je jako velika. Ne? I sada tu zakon mora da se postavi toliko dobro da svima omogući u stvari tu kreaciju koju oni žele da imaju. Da li da budu u lovačkom društvu, da li da se bave sportskim delatnostima ili da imaju za svoju rekreaciju. Recimo, ja sam posjednik jednog lovačkog karabina i jedne lovačke puške. I pitaju me, ti loviš? Ja kažem, ne, ja ne lovim. Šta će ti to? Ja se bavim time. Ja to volim i ja odlazim na strelište i pokušavam tom veštinom gađanja tako da zadovoljim svoju potrebu. Ne? Tako da...
Inače, nešto što možda mnogi ne znaju, da je disciplina glinjani golubovi olimpijska disciplina.
Tako da ne. Ona je to...
Od 1912.
Ja sam taj podatak dobio, mada su me negde ispravili, ali još uvek stoje. Znači, od 1912. godine gađanje glinjanih golubova je olimpijska disciplina koja se proteže. Da, evo, na ovom sada olimpijskom takmičenju ona će također biti zastupljena. Imamo razne informacije na televiziji kako se ekipe spremaju za olimpijadu. Među njima se spremaju i ona koja gađa glinjane golubove. Znači, to je takozvano trap gađanje ili, jel tako, leteće mete. Ne? Kod nas postoje udruženja i klubovi za gađanje letećih meta, tako da vi ne morate budete pravi lovac, ali možete lovačkim oružjem da pripadate toj strukturi i da se bavite tim.
Da li mogu da dodam nešto?
Recite samo nešto, da dodajte, naravno.
Najtrofejni sport u Srbiji je streljaštvo. Nije košarka, nije fudbal, tek, nije ni tenis, naravno. Streljaštvo je najtrofejnije što Srbija ima u sportu i imamo strelce koji su uvek vredni zlata. Posebno moram da istaknem žensku populaciju kod strelaca. Briljantne dame imam.
Da, gospodine Saviću, mnogi naravno kad otvore ovu temu sporta svakako pomisle iz kojih sve oružja se može pucati, ko su ti koji i kakva sva oružja se mogu ovde kod nas nabaviti. Naravno u funkciji sporta, ne mislim ni nešto drugo.
Pašte, što se tiče oružja, mi u trgovinama prodajemo sportsko i lovačko oružje, isključivo. Znači, ne bavimo se prodajom vojnog oružja. Ono što bi prvo rekao, da smo mi zakon koji je stupio 5. marta da se primjenjuje, čekali punih 24 godine. Znači, naš zakon je toliko prevaziđen bio da smo ga mi sve do 5. marta morali ga sprovoditi i s njim se koristiti. Smatram da su naše komšije iz okruženja, na primjer Hrvatska i Bugarska, one su već 95. godine imali izmenu zakona i kod njih se moglo od 95. godine kupovati vazdušna puška bez nabavne dozvole, kao i municija za pištolj i karabin. Mi to tek možemo da kupujemo od ove godine.
I to je usklađeno sa evropskim standardima?
To je potpuno usklađeno sa evropskim zakonima i to sa evropskim standardima. Mi smo očekivali od ovog zakona mnogo više, međutim, s obzirom da se ovaj zakon pravio punih 10 godina, negde otprilike od 2006-2007. godine, ekipa iz MUP-a je počela sa pripremom tog zakona. Ne znam zbog čega to nisu radili, mogli su lepo da prepišu zakone Hrvatske i Slovenije, s obzirom da su oni ušli u Evropsku uniju sa tim zakonima. Međutim, zakon koji smo mi doneli i koji smo počeli primjenjivati se u mnogo tačaka razlikuje od njihovih zakona. Pojavljuje se neko konvertibilno oružje što nema u nijednoj zemlji Evrope. Pojavljuje se, na primjer, teleskopski optički nišani se svrstavaju noćni u osnovne delove oružja, što u nijednoj zemlji Evrope ne postoji. Dalje, po pitanju transporta isto jako je otežano u odnosu na ostale evropske zemlje. Niko od nas trgovaca nije verovao da će moći to tako da bude, odnosno da nećemo imati nešto povoljni status prilikom prodaje. Evo, ako vam navedem primjer, od stupanja novog zakona proteklo je već punih 5 mjeseci. Nova odobrenja za nabavku lovačkog i sportskog oružja se vrlo, vrlo slabo izdaju. Ako Snajper, kao jedna od najvećih trgovinskih preduzeća, je do sada prodao ukupno negde oko 15 oružja po novom zakonu, Onda vam kažem koliko je to, koliko su mere za praktično razoružanje. Praktično ljudi više nisu zainteresovani. I ko je zainteresovan kad sazna šta sve treba da prikupi od papira, lekarska uverenja, nije uopšte regulisano ko izdaje lekarska uverenja, procedura izdavanja lekarskog uverenja je, kaže, treba da se menja, a to još nije promenjeno, tako da jednostavno nismo zadovoljni sa ovim novim zakonom i smatramo da ga treba što pre dopuniti. Znači, on ima dobre osnove.
U kojim fazama i na koji način ga treba dopuniti u nastavku razgovoru? 11 sati je i 20 minuta. Slušate Agoru, Radio Beograda 2.
There was snow on the fields, bare black trees, skies of lead, and he knew he'd never forget it. How did they walk with her? The slight tilt of her head. Every glance like a chorus from heaven as they walked in silence from the life they had led. The heart hunts alone in a hood of stone, as hope bides its time, waiting and blind for the next grind. Rushing his head. Oh, the visions he fed in the eyes of his bed. Now the snow looks the same, but the day sparks in flames, and her lips taste so dead. The heart hunts alone in a hood of stone. As hope bites its time, waiting in blind for the next cry.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo sna. U prodaji. Eko.
Je 11 časova i 25 minuta, slušate Agro Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor o lovu i turizmu, o postanju lovišta u Srbiji. Gospodine Ćeraniću, nešto što je običaj ovog novog zakona, odnosno praksa, to je i lovački ispit. Šta je zapravo?
Lovački ispit je provera znanja lovca o nekoliko oblasti. Prvo o lovačkoj kulturi, jer lovci su svesni jedne tradicije koje kontinuitetu traje od poslednjeg ledenog doba, znači preko 10.000 godina, vezano za lovačke običaje, i to je takozvani kodeks lovaca. Zatim biologija i bolesti divljači, jer nisu sve divlje životinje divljač. Od nekih 360 vrsta ptica, 20-ak imaju lovni status, i od 90-ak vrsta sisara, 20-ak isto imaju lovni status. Znači 40-ak vrsta moraju da znaju, da raspoznaju. Zatim lovci moraju da znaju o samom staništu, kako da upriliče stanište za divljač, šta su to lovišta, kako se uređuju, da prave odgovarajuće objekte, zatim da pomognu bilo kom lovcu ako se povredi u lovu. I tu je najvažnije da postoje dve vrste povrede, a to su one povrede da mora brzo da se reaguje i gde ne sme brzo da se reaguje. Kod nas je to obrnuto. Obično kad lovac padne ili bilo koji građanin na ulici koji padne, obično ljudi pretrčavaju i počinju da ga dižu, kao jo, šta ti je. Znači mi učimo mlade lovce da u tim trenucima ljude ostave na zemlji zbog povrede kičme, a samo da okrenu glavu i da izvuku jezik zbog disanja. I druga stvar, kad mora brzo da se reaguje, ne sme da se preza odma, to je prilikom povrede sa obilnim krvarenjem. Jer, nažalost, krvni sistem kod ljudi je tako upriličen da spodnji deo vrata i unutrašnjost butine, tu je taj osetljiv krvni sistem, da ako dođe do prekida tih arterija, od 3 do 5 sekundi, ako se ne zaustavi krvarenje, to dešava se smrtni slučaj i tada mora brzo da se reaguje. I to lovci moraju da nauče. To se uči u saobraćaju, naravno, svuda. Pored toga, lovci moraju da znaju lovačkim psima. Naravno da nisu svi psi lovački psi. Od 10 grupa koje Svetska kinološka asocijacija ima, 5 su lovni psi, od tih 5 desetak je radnih rasa koje se koristi kod nas. I naravno, najvažniji segment da bi se izašao na lovački ispit, pre toga se prolazi obuka za vatreno oružje, ali mi dodatno dajemo prilikom lovačkih ispita i obuku za lovačko oružje u smislu bezbednosti u lovu, kako se koristi oružje i kako se ovih naravno koristi municija.
Gospodine Petronijeviću, koliko je mladih ljudi koji su zainteresovani za lov u Srbiji? A koliko u svetu? Možemo li govoriti o tim razmerama i na koji način? Da li je lov popularan? Da li je on skup?
Pa, na neki način je u opadanju.
Ako i, pogledamo,
u svetu i kod nas izrazito. Lov je skup, ne mora da bude. Naravno, nivo želja samog lovca određuje, da kažem, troškove koje će on imati tokom te aktivnosti. Pre svega oprema je, da kažemo, ona koja određuje možda najviše taj budžet, i lov kao lov i divljač kao divljač opet zavisi od njegovih mogućnosti i ambicija i ne mora da bude tako skup. Ali sveobuhvatno jeste, jer vi tu ulažete jedno određeno vreme, ulažete čak vozila, znači tu postoji gorivo, municija, oružje, oprema, odeća i tako dalje, tako dalje. Sve u svemu, on ipak je jedna vrsta ozbiljnijeg budžeta koji opterećuje porodicu, celu, ali posebno mlađe ljude. Jer ako mi vidimo da je stopa nezaposlenosti isto malo veća i u Evropi varira od slučaja od zemlje do zemlje, to na neki način utiče i na tu aktivnost. Međutim, generalno možemo da kažemo da je lovstvo na dobrom putu i da će opstati. Znači, postoje mladi ljudi.
A šta vas to hrabri da je lovstvo na dobrom putu? Po kojim to vi znacima prepoznajete?
To prepoznajemo po, još po određenoj strasti koju mladi lovci pokazuju prema lovu, koju viđamo na svim, gotovo svim svetskim sajmovima lova. To je možda najinteresantniji, najbrži pokazatelj kako se lovačka populacija obnavlja i može da se vidi po, da kažemo, količini opreme i načinu šta se kupuje i šta se obnavlja. Obično stari lovci donekno obnavljaju, da kažemo, opremu koju imaju, dok su mlađi lovci skloni da kupe sve što im je potrebno u datom trenutku. Za početak i po tome vidimo da i velike svetske firme koje se bave i odećom za lov, obućom i drugom vrstom opreme imaju određenog uspeha u, u takozvanim setovima za mlade lovce, i tako se to baš i zove. Znači, komplet odeće za mladog lovca, puška, optika, znači puška smatramo sve, i lovački, mm-hmm, i lovački karabin, da kažemo olučena, olučena cev, imunice, to se i optike, druga dodatna oprema, baš se prave setovi ili da kažemo ponuda za mladog lovca. To je otprilike svedeno na jedan korektan nivo sa umerenom cenom i sa nekim povoljnostima tipa odloženog plaćanja i tako dalje, i tako dalje.
Gospodine Lazareviću, s obzirom na strast koju lov zahteva na neki način i da je manje mladih ljudi koji su zainteresovani, u kom pravcu vi vidite razvoj ove unosne privredne grane koja je Srbiji svojevremeno donosila vrlo lep prihod i od lovnog turizma i od lovačkih udruženja, i veliki broj lovačkih udruženja u Srbiji i danas funkcioniše?
Evo, prethodnici su rekli, za ovakvu aktivnost i za njemu slične aktivnosti koje postoje, potrebne su materijalna sredstva, to je definitivno. Što je nacija siromašnija, to su i ove ekstremne zabave skromnije. No, ipak postoje kupci. Znači, nije da neće to da se valja, neće da ide, bit će toga. I na prošloj jednoj seciji smo govorili o tome, vrlo je važna edukacija, vrlo je važno da naučite ljude nečemu. I edukacija je u stvari najskuplji proces. On je i najteži i najskuplji, ali je on definicija. On je praktično alfa i omega toga da ćete vi da uspete u nečemu ili neće. Ako imate neobrazovane ljude, i generalno, a i po specifikaciji nekoj, onda je jako teško s njima raditi. Onda oni prelaze na onu drugu snagu. Znači, onda prelaze u zloupotrebe i oružja, i lovstva, i lovljenja, i krivolova, i tako dalje. A onda kad ga imate kao obrazovanog, onda se kod njega podigne taj stepen kulture, intelekta nekog. Ne? On mora da uči. Gospodin Červanić rekao, lovac mora da zna nešto. E onog trenutka kad on sedne da uči nešto, on vidi da to nije pusta, praktična pucačina sa tim oružjem, nego da je to i neko znanje koje tu treba da se uloži. A to plemeni čovek. To kad definitivno stavlja u kontekst nekoga ko počinje da razmišlja i ko počinje da se uključuje, koji se socijalizuje. I u tome je to bitno, u tome je to važno. Znači, ono što bi bilo dobro, to je da sve strukture koje dotiču oružje, znači, to su i streljane, to je i lovački savez, to su i ljudi koji prodaju oružje, oni moraju da vrše neku edukaciju, znači moraju da uče ljude, i onda će to biti lako, onda će se to stvoriti u masi slučajeva, u masi događaja kao pojava. Znači, ljudi će ga kupovati i bavit će se time. I to će biti civilizovano, to će biti bezbedno i to će biti primereno onome što mi hoćemo. Znači, da ne ugrožava druge, a da daje zadovoljstvo onima koji to posjeduju.
Koliko ima lovačkih udruženja u Srbiji?
Trenutno 280 lovačkih udruženja registrovano na teritoriji Republike Srbije i oni su svi pod kapom Lovačkog saveza Srbije, koji ove godine slavi 120 godina osnivanja i smatra se jednim od najstarijih lovačkih saveza u Evropi.
Da li i vi imate problem sa brojem mladih lovaca koji se pridružuju? Na koji način država pomaže rad lovačkih udruženja i da li pomaže?
Pomoći od države nema direktno, indirektno preko određenih konkursa pomoć lovačkim udruženjama postoji, Što se tiče podmlađivanja, njega nema u onom obimu koliko bi mi lovci hteli. Više lovaca odlazi, starih, nego što mladih dođe, a problem je i osim ekonomske situacije i pomalo i ova papirološka situacija. Čak i oni koji bi hteli i koji skupe odgovarajuću količinu novca, kada vide šta im treba sve od papira, obično ustuknu.
Šta im je sve potrebno?
Da bi sada postali lovac, mora da budete punoletni i prvo mora da prođete obuku za vatreno oružje. Ta obuka za vatreno oružje se radi na nivou strelišta i ona, recimo, za lovačku pušku, to je najjeftinija, košta recimo oko 60-70 evra. Kada se završi obuka za vatreno oružje, sljedeća stepenica je obuka takozvana lovačka. Ta lovačka obuka traje nekoliko mjeseci u samom lovištu, zove se ujedno i ranije se zvalo u stvari pripravnički staž i takozvani teoretski deo obuke, gde se ljudi upoznaju sa zakonskim okvirima, sa pravilnicima i sa svim onim nasleđem lovaca koji postoji. Malo pre smo pomenuli da postoje ti lovački običaji, kao što je lovačko krštenje, za koga sigurno znamo da u kontinuitetu postoji preko 12.000 godina. Inače, kasnije to i ozakonjeno kao punoletstvo i tako dalje, odbijenje lične karte. Inače, da podsjetim slušalce, jedna od prvih etičkih normi u istoriji civilizacije čoveka je nastala zahvaljujući lovu, a to je prestanak kanibalizma. I to mi lovci sa ponosom kažemo. Jer da nije bilo lovaca i da nismo naučili da koristimo proteine sa strane, koristili su se unutar ljudske populacije. A kad se koriste proteini unutar ljudske populacije i kanibalizam, stradaju najmlađi i najstariji. Čim stradaju najstariji, nema prenošenja iskustva. Inače smo bili kao civilizacija hiljadama godina kao mala deca, dok zahvaljujući lovu nismo postali misleće životinja i počeli smo da prenosimo iskustva starije generacije i krenulo je do razvoja. No da se vratimo pored lovačke obuke i obuke za lovačko oružje, ide se na lovački ispit. Kada se položi lovački ispit, potom se ide na pregled, za lekarski pregled. Kada se završi lekarski pregled, to onda se podnosi zahtev za nabavku lovačkog oružja.
Da li je takva procedura u svetu, gospodine Petronijeviću?
Da. Slična je procedura. Tu razlikuju se neke detalje.
Mislim, nove evropske zemlje, da.
Da, da. Razlikuju se u nekim detaljima neke, da kažem, neke odredbe i sistem koji mi imamo, ali je to to. S tim što mogu da, na primjer, da dodam da je u Nemačkoj lovački ispit i lovačko predavanje ili lovačka obuka traje oko 6 mjeseci, teoretska. Ima negde oko 1500 pitanja, ali da je cena te obuke 2500 evra.
Pa dobro, i njihov standard
je. Sve to povezano, mislim, ako... U svakom slučaju, to je, eto, jedan primjer iz Nemačke. Austrija je malo drugačija, Francuska je drugačija, Španija i ostale zemlje Mediterana imaju određene drugačije sisteme te obuke, ali se sve manje više bazira na sličnim ovim stvarima, sem, na primjer, lekarskog pregleda. Negde on ne postoji uopšte, a negde on samo opcija. A negde je on na nivou obuke u rukovanju vatrenim oružjem. Znači, mi ovde radimo obrnuto srazmernu, da kažem, stvar. Naš budući lovac, na primjer, ili vlasnik oružja, ide na obuku vatrenim oružjem, ide na lovački ispit, pa onda ide na lekarski pregled. U nekim zemljama ne može da ode na obuku vatrenim oružjem da nije završio lekarski pregled. Što ima smisla. Lekarski pregled nije ovako rigorozan kao što je ovde predložen u pravilnicima o kojima mi pričamo, koji su, smatramo, nepovoljni i nepotrebni, nego je on na nivou lekarskog pregleda, recimo, kao dobijanja vozačke dozvole za mladog budućeg vozača. Što i mi smatramo, ako već uvodimo tu ideju lekarskog pregleda, da je dovoljan taj nivo, da kažemo, pregleda ili nekog psihotesta i tako dalje. Ono što se primećuje isto u zapadnoj Evropi, da, ovde sad govorim baš u Evropskoj uniji, da nemaju oni veliki, skoro zanemarljiv je procenat nesreća vatrenim oružjem, posebno u legalnom posjedu, od psihološki obolelih osoba. Jer tu se sad dešava jedna situacija da psihološki psihijatrijski možete da obolite tokom života. Znači, možete da imate oružje i tako dalje, da vam se desi neki slom i nešto, i da zbog toga vi, da kažem, imate određene zdravstvene probleme, ali se nije primetilo da to dovodi do nesreća, posebno ne masovnih, eventualno u nekim slučajima bio možda, bila su samoubistva. Jedan od najpoznatijih, da kažemo, ličnosti svetskih koji izvršio samoubistvo, koji je bio veliki lovac, ali u situaciji očigledne, da kažemo, psihičke slabosti, je bio Ernest Hemingway. Naprimjer, ali to nije razlog za tako rigoroznu lekarsku kontrolu, jer je ideja Evropske unije, pa vidimo sad i Evropske komisije koja daje te preporuke, da vi ne možete sopstveni narod da smatrate nesposobni. Znači, u startu treba da dokazujete da ste sposobni za nešto, pa da onda to bude, u ovom mislimo zdravstveno da ste sposobni. To ima potrebe u nekim određenim profesijama, zanatima i tako dalje. U lovačkom smislu možda i nema potrebe, kao što su neke zemlje prepoznale, jer je lovačka aktivnost mnogo starija od bilo kog zanata ili bilo koje profesije koju poznajemo. Ona je iskonski utkana u samo biće naše i vi je imate ili nemate. Znači, ne mora svako da bude lovac. Zato je lovac u suštini malo u odnosu na populaciju. I to varira opet od kulture same zemlje. Gospodin Čeranić je baš dobro primetio plemenitost lova i određeni, da kažemo, napredak u načinu razmišljanja kod ljudi koji imaju i razvijenu lovačku svest. Divan i odličan primjer je, recimo, Francuska. Zemlja koja ima možda najsubtilniju kulturu u Evropi i koja ima najveći broj lovaca u odnosu na svoju populaciju, a sa tim i ozbiljnu količinu oružja. I to funkcioniše bez problema.
11 sati i 42 minuta slušate Agoru, Radio Beograda 2.
Empty hole. Don't you fade away. wanted. We all get confronted. Don't just slip away. Voices that start to betray. Even though you raised me, I will never be a father. Think of each and every sunset
sati i 46 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. 80-ih godina Srbija je bila veoma privlačna destinacija za lovce iz inostranstva. Danas Srbija ponovo pokušava da privuče upravo i ove vrste turista. Pa na koji način? Koliko zapravo naše zakonodavstvo doprinosi upravo ovim tendencijama?
Pa, u ovom trenutku izgleda odmaže. Sada je teže uneti oružje lovačko za stranog turistu nego što je bilo pre godinu dana. Što je jedan onako iznenađujući apsurd bio. I ako je tendencija u Evropskoj uniji da vi dobijete jednu, na primer, univerzalnu lovačku kartu ili univerzalni oružni list i možete da lovite od Španije do Litvanije, ne razumemo zašto je sada uneta ta odredba da se na neki način otežava unos oružja u Srbiju. Mislimo da je bespotrebno. I gledano uopšteno, problem zakona o oružju, pravilnika o obuci i o lekarskom pregledu je prilično doprineo zastoju lovačke aktivnosti. Ovde baš želim da dodam u ovom malom vremenu koliko imamo da ručno vatreno oružje ovde nije prepoznato kao lovačko oružje. Za nas je to bilo iznenađujuće, posebno jedan paradoks da vi imate situaciju za vreme Tita, jednog diktatora, gde je odnos prema oružju bio mnogo slobodniji.
Valjda zato vi... gospodine Petronijeviću što je on bio strastan lovac.
upravo ste pogodili tamo gde treba. Jednostavno, mi nemamo lidere u ovoj zemlji koji su lovci. Čak i zakon, ljudi koji su pisali i prenosili iz najbolje namere, iz preventivnih razloga, oni izgleda, nama se čini, niti su lovci, to znamo, ali nisu ni ljubitelji oružja. Jer vi ne morate da budete lovac da bi volio oružje. Mi smo postavljali pitanje i to šta će da radi jedna udovica, na primjer, koja želi da zadrži oružje svoga supruga, a ne želi da bude lovac, ne želi da bude strelac, ne želi ništa da bude, ona samo želi to da ima. Njoj nije omogućeno. Zatim, kazne su restrikcije, ovako ću da ubrzam. Naprimjer, ako ona ne produži lovačku, odnosno oružni list, trajnost, u roku od mesec dana ona možda ima krivičnu prijavu, tako dalje, ili ako je neko otišao na rad u inostranstvo i zakasni iz nekih razloga, ne može da dođe kuće da bi produžio taj oružni list, može da izgubi oružje zauvek, ili čak da ima i neku prijavu krivičnu i čak da ima dosta visoku novčanu kaznu. Još jedan momentum je interesantan u Srbiji. Kod ručnog vatrenog oružja je prepoznato u celoj Evropi, u celom svetu, da je korisno kao coup de grace. To je takozvani samilosni hitac kod krupne divljači. U Nemačkoj, na primjer, u državnim lovištima, ne možete da uđete u lovište da lovite krupnu divljač, a da ne nosite ručno vatreno oružje sa sobom. Naš zakonodavac ovde to ne prepoznaje, da onaj ko posjeduje oružje, da ne mora da ima dozvolu za nošenje, ali da treba da ima pravo da ponese ručno vatreno oružje u lov. Isto kao što nosi i dugo vatreno oružje, da kažem, lovačko oružje za to. Treća stvar što isto primećujemo kod dozvole za nošenje oružja. Znači, ako zakon i zakonodavac prepoznaje neku osobu da ima opravdani razlog da nosi oružje sa sobom svugde, oni ga ograničavaju samo na jedan komad tog oružja. Što je jedna vrsta male besmislice, posebno što većina ljudi koji imaju tu potrebu i moraju ili iz nekih razloga to žele, da nose, obično vole da nose dva komada ili više, jer u slučaju ako jedan zataje, jer to je ipak mašina, proizvod, ovaj drugi može da pomogne i da rešava situaciju. Smatramo da ne treba da bude ograničenje na tom planu, upravo onako kako Evropska unija u većini svojih zemalja to prepoznaje. Samo da dodam da Evropska unija ne postoji kao država. Mi ovde doživljamo kao jedan celoviti sistem, što je netačno. To je jedan skup zemalja sličnih zakona, ali suštinski se razlikuju od zemlje do zemlje i od nacije do nacije. Samo da dodam, mi smo ovde koristili nemačka iskustva. Jedna nacija koja nikad nije imala ustanak protiv svoje vlade, što je simpatično, nacija koji su nametnute represije, nacija koja je imala Vajmarsku republiku, gde je doneta posebna restrikcija oružju, koju je posle Hitler koristio da bi kontrolisao svoj sopstveni narod, zatim je davao povlastice samo članovima nacističke partije. Mi smo to unijeli recimo u neke zakone ovde kod nas, kao što je to kupovina, na primjer, municije za ručno vatreno oružje, koje je doskoro važila na restrikcije od 50 komada godišnje, što su Nemci imali samo u jednom slučaju za narod, dok su članovi nacističke partije imali neograničene količine. Prosto jedan, kako bih rekao, apsurd prepisivanja nečega, verujući da mi u jednoj tehnološki naprednoj zemlji treba
čak
da koristimo i njene...
Čak nije prepisivanje, kako gospodin Savić rekao, čak da su da je prepisan zakon, da je bio bi bolje.
Da je prepisan zakon iz Hrvatske, jer s obzirom da smo pratili, Hrvati su prepisali od Slovenaca, maltene sa zarezima.
Ali ja bih samo dodao, Hrvatska sad menja taj zakon. Mi smo trebali da se ugledamo u stvari na Sloveniju, ako je trebalo da se poredimo sa nekim.
Je li tako, gospodine Saviću? Na slovenački zakon, koji, evo, vrlo zapravo nam je gotovo vreme isteklo, ali recite još.
Hrvati su prepisali od Slovenaca. Ja sam bio taj koji je želao da prepišemo od Hrvata, da imamo iste. Mi se na kraju samo slažemo u kategorijama. Postoje četiri kategorije oružja. Mnoge druge stvari se razlikuju. I onda zato mi sada imamo problema i prilikom nabavke i prilikom prodaje, odnosno prilikom uvoza i izvoza. Jer sve što važi kod njih ne važi kod nas i tako, to je zaista veliki problem nas trgovaca.
Ukoliko ova izmena i dopune zakona uđe u skupštinsku proceduru, a vi se nadate da hoće, bit će prilike da se ponovo sretnemo. Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji. Sagovornici su bili gospodin Dragan Savić, direktor firme Snajper i vlasnik, dok gospodin Aleksandar Ćeranić, predsednik Lovačkog saveza Srbije.
Predstavnik
Lovačkog saveza Srbije. Zoran Petronijević, predstavnik firme
Svarovski optik.
Hvala vam. I gospodin Radoslav Lazarević. Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji 11 sati i 53 minuta. U ime ekipe koja je realizovala današnju Agoru, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.